У ефіры «Свабода» ў Мінску, 6 раніцы, у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрая раніцы, сёння ў свеце. Сенат Злучаных Штатаў 9 сакавіка атрымаў праект рэзалюцыі па Беларусі ў сувязі з пераследам апазіцыі і дэмакратычных актывістаў рэжымам Аляксандра Лукашэнкі. Рэзалюцыя асуджае нелегітымныя і ашуканскія прэзідэнцкія выбары 19 снежня і заклікае да вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення пераследу апазіцыі і правядзення ў Беларусі новых выбараў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Рэзалюцыя таксама заклікае міжнародную хакейную федэрацыю забраць у Беларусі права на арганізаванне чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе, калі беларускія ўлады не вызваляць усіх палітзняволеных. Улады Лібіі не збіраюцца ўступаць у перамовы з паўстанцамі і маюць намер арганізаваць буйнамаштабную ваенную аперацыю, каб вярнуць пад свой кантроль усходнюю частку краіны. Такую заяву зрабіў сын лібійскага лідэра Муамара Кадафі Саіф Аль-Іслам. Ён засцярог ЗША і НАТА ад умяшальніцтва ў канфлікт і падкрэсліў, што лібійцы будуць змагацца супраць іх. Словы лібійскага лідэра прагучалі на тле паведамленняў пра поспехі прыхільнікаў Муамара Кадафі, якія выбілі ў чацвер паўстанцаў з буйнога нафтапрамысловага гораду Рас-Лануф на ўсходзе краіны і гораду Аз-Завія на захадзе. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прызнаў апазіцыйную нацыянальную раду, утвораную апанентамі рэжыму Муамара Кадафі ў горадзе Бенгазі, як легітымнае прадстаўніцтва лібійскага народу. Прызнанне нацыянальнай рады Францыі разглядаецца як вялікі дыпламатычны поспех антыўрадавых сілаў Лібіі, якія вядуць зацятыя баі з сіламі Муамара Кадафі за гарады вакол сталіцы краіны Трыпалі. Сарказі заявіў, што Францыя і нацыянальная рада Лібіі плануюць наладзіць фармальныя дыпламатычныя дачыненні на ўзроўні амбасадараў. Адначасова на міністэрскім саміце арабскіх краінаў Персыдскай затокі ў Эр-Рыядзе была абнародаваная заява аб падтрымцы паўстанцаў і заклік усталяваць над Лібіяй зону вольную ад палётаў. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон у чацвер чарговы раз асцерагла, што зона вольная ад палётаў павінна атрымаць шырокую міжнародную падтрымку. Акрамя таго, яна зазначыла, што усталяванне згаданага рэжыму без падтрымкі наземных войскаў не прынесла жаданых вынікаў у Сербіі ці ў Іраку. На ўсходзе Саудаўскай Арабіі ў горадзе Катыф паліцыя разагнала дэманстрацыю мясцовых шыітаў, якія пратэставалі другі дзень запар, нягледзячы на нядаўнюю забарону ўладаў на масавыя мерапрыемствы. Паведамляецца, што паліцыя адкрыла па дэманстрантах агонь, некалькі чалавек былі параненыя. Шыіты, якія складаюць меншасць у Саудаўскай Арабіі, патрабавалі вызвалення палітзняволеных. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех абяцае змяніць канстытуцыю краіны, перадаўшы значную частку ўлады парламенту. Салех заявіў, што рэферэндум аб зменах канстытуцыі можа адбыцца ўжо сёлета. Салех таксама прапанаваў стварыць урад нацыянальнага адзінства, які б распрацаваў новы выбарчы закон. Апазіцыя ў Йемене дамагаецца адстаўкі Салеха, які кіруе краінай больш як 30 гадоў. У Йемене цягам некалькіх тыдняў працягваюцца масавыя акцыі пратэсту у часе сутыкненняў з палі за гэты час загінулі каля 30 чалавек. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін у часе сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джо Байдэнам прапанаваў зрабіць гістарычны крок і адмяніць візавы рэжым паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў адказаў, што гэта добрая ідэя. У часе перамоваў Байдэна з Пуціным абмяркоўваліся эканамічныя сувязі дзвюх краін і магчымасці далучэння Расіі да сусветнай гандлёвай.